masalah permasalahan kesehatanmu.
Kawat gigi atau yang sering kali kita sebut sebagai perawatan ortodonti itu adalah sebuah alat bantu atau media yang biasanya dipasang oleh dokter gigi di dalam rongga mulut seorang pasien.
Mungkin sekarang Anda minum obat, Anda sembuh. Tapi keesokan harinya atau satu minggu kemudian, jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi.
RA Medica. RA Medica. Radio Edukasi cerdas santun dan menghibur. Hey Insan Edukasi, selamat sore. Dan buat kamu yang tadi kehujanan, ini tenang, udah ada dokter yang siap untuk memeriksa kamu biar gak sakit-sakit lagi. Kita sapa dulu, halo Dokter Ani.
Halo Kiki, halo semua pendengar RM Medica.
Oke, ngomongin soal musim hujan kayaknya ini ya dok ya, harus segera untuk melakukan pencegahan nih sebelum sakit.
Ya betul dong, sedia payung sebelum hujan. Sama betul halnya kayak kita jaga kesehatan. Jadi kalau udah pancaroba kayak gini atau lagi musim hujan yang kayak gini nih, kan suasananya tadi panas banget terus betul, tiba-tiba hujan. Nah siap, pakai vitamin boleh, atau yang suka makan buah boleh ya. Okay. Jadi kan mudah, atau banyak minum lebih tepatnya, kan gampang tuh batuk pilek kalau musim hujan kayak gini.
Ah iya betul sekali.
Tapi sayangnya kita tuh gak ngebahas tentang batuk pileknya Ki.
Oke okay, karena
ini berhubungan dengan musim hujan ya.
Iya betul.
Misalnya musim hujan itu kayak musim nikah-nikah kayak gitu kan. Biasanya gitu ya, dikasih akhir tahun biasanya tuh banyak banget ya yang jadi cuti nikah gitu.
Oh iya
kan.
Bener ngabisin cuti. Iya dok, kayaknya udah berapa deh anggaran sosial kayaknya membengkak
untuk kondangan
ya,
kan Ki.
Bener.
Nah kalau yang tema hari ini nih berhubungan dengan misalnya yang habis nikah nih pasti tahu ya, kehamilan. Nah kalau yang baru nikah, ini informasi penting nih ya pada kehamilan muda terutama. Kita akan ngebahas tentang hiperemesis gravidarum atau okay, mual muntah pada kehamilan yang berlebihan Ki.
Oke okay. Kayaknya buat yang masih gadis ting-ting kayak saya gini harus tetap belajar ya
juga
dokter.
Iya tetap harus belajar. Jadi ini bukan berarti hanya untuk yang sudah nikah, yang belum nikah juga harus mempersiapkan untuk pengetahuan juga. Jadi kalau misalnya besok terjadi sesuatu, oh ternyata ini yang namanya morning sickness atau ini yang namanya hiperemesis gravidarum, jadi okay, sudah pinter.
Dan langsung aja ya dok ya, kita hari ini mau ngebahas tentang hiperemesis gravidarum.
Masih susah ya Ki ngomongnya.
Masih susah.
Masih pelan ting-tong ya.
Malah kelihatannya kayak mantra-mantranya Harry Potter gitu loh dok.
Soalnya dok, gravidarum
iya,
gitu ya.
Betul.
Tahu gak sih Ki, itu apa? Kayaknya tuh namanya bagus ya, kayak mantranya Harry Potter ya.
Betul.
Tapi padahal itu tuh penyakit yang dibuat. Enggak sih, itu karena kehamilan ya. Jadi okay, ini tuh mual muntah yang muncul ini berlebihan selama hamil. Nah biasanya kan kalau mual muntah orang lebih kenalnya morning sickness ya, karena zaman dulu lebih cenderung dia akan naik ke hormonnya di pagi hari okay, ya, makanya disebut morning sickness. Tapi ini kalau yang hiperemesis gravidarum, dia nggak mengenal morning atau afternoon okay, atau evening. Jadi dia sepanjang hari bisa mual muntah yang berlebihan,
bahkan nah, waktu tidur pun dok malam
ya
juga.
Bisa jadi dia akan terganggu aktivitasnya sampai. Nah kenapa sih kalau yang ini harus disiarkan, karena ini bisa mengancam ibu dan bayinya okay, karena saking mual muntahnya berlebihan dia bisa bikin dehidrasi. Nah biasanya kalau yang mual muntah ini itu pada trimester awal Ki, biasanya kurang dari 20 minggu, biasanya 4-8 mingguan itu puncak-puncaknya biasanya ya
okay.
Jadi kalau misalnya yang biasanya haidnya lancar terus tiba-tiba nge-haid terus disertai mual muntah mendadak seperti itu kok terus-terusan, cek deh pepet tes ya, tes kehamilan dulu, oh beneran hamil atau enggak. Kalau tapi misalnya bukan pepet tesnya negatif, berarti ini bukan hiperemesis gravidarum ya, atau bukan morning sickness. Tapi
enter
bisa
wine
juga
ya,
bisa enter wine. Ya ampun bahasamu bagus banget, enter wine.
Aduh gak mutu banget ya, lanjut lanjut.
Ya kalau gak masuk angin biasanya kan asam lambung meningkat. Biasanya kan kalau misalnya salah makan atau apa, memang persis ya dia akan mual muntah yang berlebihan juga okay. Cuma bedanya adalah dibuktikan dengan pepet tes atau tes kehamilan dia hamil betul apa enggak gitu Ki. Terus kenapa sih bahaya? Karena dia bisa menimbulkan sampai dehidrasi Ki. Terus kalau misalnya bukan hanya ke dehidrasi nih, kalau biasanya kalau dehidrasi kan biasanya gangguan elektrolit nih, biasanya tuh berat badan bisa sampai turun drastis Ki. minimal 5% dari berat badan sebelum hamil.
Padahal itu nggak boleh ya dok kalau lagi hamil ya?
Iya betul, kalau misalnya penurunan berat badan secara drastis yang dikhawatirkan adalah nutrisinya terganggu. Nah, padahal kalau wanita hamil dia harus memberi nutrisi pada janinnya juga Ki. Makanya hiperemesis gravidarum itu konsen nih pada ibu-ibu yang masih muda, biasanya pada kehamilan yang pertama atau dia hamil pada usia muda. Loh kenapa sih gitu kan, dia biasanya masih belum mengerti, oh rasanya kayak gini ya, muntah-muntah, apakah itu wajar atau enggak. Setelah mendengarkan RM3 jadi tahu ini wajar atau tidak wajar.
Oke, baik. Lalu gimana lagi nih dok, apa yang harus kita ketahui lagi nih?
Kalau misalnya penyebabnya nih,
boleh.
Sebenarnya kalau hiperemesis gravidarum itu penyebabnya yang pasti itu belum diketahui.
Oke.
Ya, yang pasti tapi.
Jadi semuanya berpotensi kena sebenarnya ya dok ya, dengan kondisi yang tadi ya, kekurusan.
Ya, tapi ini lebih cenderung pada trimester awal pada kehamilan. Tapi makanya ini sering dikaitkan pada hormon hamil atau beta HCG ya. Namanya beta human chorionic gonadotropin atau beta HCG ya. Pada sering dengar, kalau misalnya yang pernah hamil pasti enggak akan asing. Nah, hormon ini yang bisa menentukan PPT test kita positif atau enggak. Jadi sekarang udah tahu ya, oh ternyata kalau PPT test kita positif ternyata mengandung hormon beta HCG ini. Gitu. Kalau kadarnya tinggi dia akan cepat nih positifnya. Tapi kalau misalnya baru 4 minggu, kadang dia masih positif atau enggak bisa juga dilihat dengan kadarnya beta HCG lewat darah. Nah, bisa dilihat dengan titernya. Oh, dia kalau sudah meningkat berarti dia memang benar-benar masuk kehamilan kayak gitu. Terus kalau misalnya hormon ini kan gak bisa dijaga nih. Dan ini kan hormonal yang jelas dia akan meningkat pada kehamilan, terutama pada usia kehamilan awal. Nah, hormon ini tahu gak sih dihasilkan dari apa?
Apa tuh dok?
Kenapa sih hormon ini hanya pada orang kehamilan? Karena dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta trimester pertama. Nah, kadarnya ini terus meningkat loh Ki. Jadi bukan hanya pada awal doang gitu, dia akan terus meningkat. Terus kapan puncaknya nih? Hormon ini meningkat? Tahu gak?
Kapan tuh dok?
Puncaknya 8-12 minggu. Jadi kalau misalnya, dok saya sudah 3 bulan nih misalnya, kok masih muntah-muntah? Ya wajar, itu masih puncaknya. Nah, kadangan dia akan mulai menurun, gak akan mual muntah di atas 20 minggu. Berarti di atas 5 bulan ya. Jadi kalau misalnya udah masuk trimester 2, udah mulai enak tuh makan kayak gitu.
Jadi dan sabar aja gitu ya dok.
Tapi tidak menutup kemungkinan sampai trimester 3 tidak mual muntah tidak menjamin, karena ini kan hormon masih ada terus nih sampai di akhir. Nah, jadi nanti kalau misalnya lo dok, saya kok trimester 3 masih mual muntah gitu, misal masih terjadi morning sickness tapi gak sampai hiperemesis gravidarum, ya itu setiap orang beda-beda. Ini kan hanya kadar tertingginya 8-12 minggu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa morning sickness atau mual muntahnya sampai terjadi pada trimester akhir gitu Ki.
Oke, baik. Dan selain hormon ini nih dok, ada sebab-sebab lain gak sih dok?
Sebenarnya kalau misalnya sebab lain, karena misalnya ya, satu lagi yang sering dikaitkan misalnya pada ini hormonal lagi pada ibu hamil, biasanya kadar estrogen nih. Nah, kalau misalnya ibu hamil ini kondisinya estrogennya kan biasanya suka meningkat nih. Nah, ini biasanya menyebabkan si motilitas ususnya ini atau dan pengosongan lambungnya itu jadi menurun, jadi lebih gampang mual muntah kayak gitu loh Ci, gitu. Nah, tapi biasanya kalau yang kondisi-kondisi mual muntah ini sering banget beresiko pada orang-orang yang misalnya hamilnya pada usia yang sangat muda.
Berapa tuh dok usianya tuh?
Di bawah 20 tahun misalnya. Atau pas 20 tahun, padahal usia produktif kan misalnya 25-23 itu kan pas ya, ibaratnya reproduksi kita udah kuat nih. Udah siap dibuahi gitu kan.
Bener.
Tapi kalau yang di bawah 20 tahun kan maksudnya masih belasan tahun dia belum siap ibaratnya ya. Nah, kalau yang misalnya yang nikah terlalu muda seperti ini berisiko sekali untuk terjadinya hiperemesis gravidarum. Terus yang berisiko lagi misalnya pada kehamilan pertama. Makanya kan kadang suka bingung ini muntah-muntah beneran atau enggak. Kadang kan yang suka tua kadang alah lu jangan lebay deh, kadang suka kayak gitu. Kan muntah-muntah hal biasa. Jangan percaya bahwa kalau kalau misalnya mual muntah sampai mengganggu aktivitas atau sampai nggak bisa minum, atau misalnya sehari lebih dari 3 atau 4 kali sampai nggak bisa makan minum, itu udah bukan mual muntah biasa, itu yang namanya hiperemesis gravidarum.
Okay.
Kadang kan kalau kita curhat sama orang tua gitu, nggak apa-apa kok dulu ibu juga kayak gitu, biasanya kan suka digituin, tapi setelah dengar RM Medica jadi pinter, oh ternyata ini bukan mual muntah biasa. Terus ini lagi resikonya, Ki, mengandung anak kembar. Ya, dia jadi bisa beresiko mual muntah sampai trimester akhir.
Waduh, udah yang udah dibawa dua.
Muntah-muntahnya bisa sampai trimester akhir. Nah, itu memang beresiko pada orang yang mengandung dua anak kembar atau lebih dari dua ya.
Okay.
Terus kalau misalnya riwayat keluarga berhubungan gak sih, Dok? Kan ini tentang hormonal, kadang-kadang dikaitkannya masalah hormonal. Ini bisa banget dikaitkan dengan keluarga, walaupun ini bukan penyakit turunan ya.
Okay.
Nah, tapi ini bisa dikaitkan misalnya dengan keluarga. Misalnya dulu ibunya pernah hiperemesis gravidarum. Jadi kemungkinan nanti anak perempuannya pas hamil bisa seperti itu juga.
Okay.
Jadi masih ada beresiko, tapi maksudnya tidak menjamin gitu, tetap ada resikonya. Terus kalau misalnya awal hamil, misalnya ini hamil kedua nih, hamil pertama dulu sempat yang mual muntah berlebihan juga, Ki. Jadi tidak menutup kemungkinan hamil berikutnya hiperemesis gravidarum. Jadi ibu-ibu tuh berat banget ya, jadi hamil. Terus kalau misalnya pada yang badannya obesitas, ibu-ibu yang obesitas itu juga meningkatkan resikonya. Jadi obesitas itu memang banyak ruginya. Jadi saat hamil pun dia beresiko juga jadi mual muntah yang berlebihan. Atau misalnya kalau yang hamil, walaupun tadi misalnya PP test positif nih, Ki, terus hamil mual muntah. Nah, nanti kan kita akan ngebahas nih untuk mendiagnosa nih hiperemesis gravidarumnya dari apa, benar kehamilan atau enggak. Masalahnya hamil anggur itu bisa menyebabkan hiperemesis gravidarum. Hamil anggur itu hamil yang di luar rahim ya. Jadi itu hamil yang tidak normal seperti itu.
Okay.
Itu bisa banget menyebabkan mual muntah yang berlebihan sampai dehidrasi.
Oke, Dok, di awal tadi kita sudah ngebahas tentang definisi dan juga penyebabnya nih ya, Dok ya. Masuk ke gejala yang lebih praktikal, Dok. Gejalanya tuh gimana sih, Dok?
Gejalanya jelas, mual muntah saat hamil dan terjadinya berlebihan. Berlebihannya berapa kali sih, Dok? 3-4 kali atau lebih dari itu per hari.
Okay.
Nah, kalau misalnya hiperemesis gravidarum kan tadi berhubungan sampai penurunan berat badan nih, atau hilang nafsu makan. Terus berat badan yang dikatakan sampai ke hiperemesis gravidarum tuh berapa sih, Dok? Dia kalau misalnya kehilangan berat badan lebih dari 5% berat badan sebelum hamil ya. Jadi bisa patokan, oh sebelum hamil misalnya idealnya 50 kilo, dia kehilangan lebih dari 5%-nya dari 50 kilo. Oh, berarti turunnya udah cukup banyak. Nah, itu waspada ya. Terus kalau misalnya gejala yang lain, karena ini mual muntah bikin dehidrasi, jelas tanda-tanda dehidrasi biasanya kan pusing, lemas. Nah, itu kan karena dehidrasinya. Terus selain itu apa sih, Dok, kalau misalnya karena muntah berlebih, terus gejalanya yang lain yang sering muncul, karena ini ada pusing, jelas ini ada nyeri kepala. Jadi hanya bukan hanya pusing semata, tapi nyeri kepala hebat bisa. Atau malah justru BAB-nya terganggu, konstipasi ya, BAB-nya sulit karena kan dia cairannya kurang, Ki.
Oh iya, betul.
Terus kalau hamil sering banget nih sensitif terhadap bau-bau, jadi biasanya bau nasi matang aja udah nggak suka, terus muntah-muntah. Padahal biasanya bau nasi matang aja udah baunya harum.
Enak,
ya, Bo.
Iya
tapi kalau orang hamil tuh ada aja bau, misalnya bau kecut yang langsung pusing,
bau gitu. Suaminya udah usir aja.
Iya, jadi itu memang bawaan hamil. Jadi para suami mohon bersabar ya kalau istrinya lagi hamil. Terus kalau misalnya hamil kan kadang ada ya yang misalnya air liurnya berlebih. Itu tidak apa-apa, itu karena memang itu proses dari kehamilan hormonalnya ya. Tapi kalau misalnya air liurnya berlebih banget, itu juga bisa menandakan adanya tanda dehidrasi, bahaya. Terus kalau misalnya yang lebih bahaya lagi nih, sampai inkontinensia urin, atau misalnya sulit menahan buang air kecil alias ngompol. Jadi gak bisa nahan pipis, Ki. Jadi misalnya kok masih muda, misalnya awal kehamilan kan belum hamil besar nih, kok sampai pipisnya gak bisa ditahan gitu loh. Nah, itu bahaya ya. Terus kalau misalnya apalagi sampai jantungnya berdebar-debar, karena dehidrasi kan bisa jadi tuh nadinya bisa jadi cepat, bukan berdebar-debar menanti suami atau menanti
kayaknya udah nggak ada, Dok, bosan deh itu.
Kalau udah nikah ya, tapi kalau pacaran lain ya ceritanya. Berdebar-debarannya ya. Terus atau misalnya sampai kesulitan aktivitas sehari-hari karena mual muntahnya, itu udah bahaya banget, Ki. Cuma nggak usah khawatir, ini biasanya gejalanya mulai meredah 4 4-20 minggu. Nah, dia akan mulai mereda. Cuma ingat, ini bukan berarti tidak akan hilang sampai trimester akhir ya.
Okay.
Bisa bisa berlangsung sampai kehamilan selesai.
Ya udah sabar aja. Iya. Nanti juga dirindukan enggak, Dok, masa-masa mual muntah ini?
Oh, itu sangat sangat dirindukan saat-saatnya manjalita.
Okay. Layaknya wanita tak berdaya ya, Dokter, betul. Ya minta apa aja nanti boleh.
Para suami, makanya kalau misalnya ada yang istrinya mual muntah kayak gini, tahan emosi ya. Sabar, kalau istrinya misalnya enggak tahan dengan bau badannya, bikin yang wangi-wangi, tampil tampan, menarik. Okay.
Asal jangan pilih wewangian juga ya, Dok, ya. Sangat salah pilih nanti salah lagi.
Iya, bisa juga salah pakai parfum salah, karena dia sensitif terhadap bau kan. Nanti kalau misalnya suaminya yang suka makan jengkol atau petai, wah, dia sensitif istrinya. Bisa jadi misalnya padahal udah gosok gigi nih, tapi karena dia sensitif dia tahu.
Okay.
Oh, habis makan petai nih kayaknya.
Aduh, kasihan ya. Aduh, semangat ya para ayah.
Para ayah harus semangat. Terus kalau misalnya ini hiperemesis, gimana sih, Dok, cara mendiagnosanya biar kita bisa bedain antara hiperemesis gravidarum sama yang morning sickness pada kehamilan yang biasanya terjadi gitu. Nah, kalau misalnya memang dia sampai dehidrasi, dia itu kita akan cek. Kalau datang ke dokter, kita akan cek, kita akan tanyain riwayat kehamilannya, riwayat di keluarganya juga mengalami hal yang sama atau enggak. Terus kita akan cek fisiknya. Kalau misalnya trimester pertama kan perutnya belum buncit tuh, Ki.
Iya.
Kita akan cek, kita lihat ada nyeri enggak di daerah perutnya, seperti itu. Karena itu akan menentukan sekali ini hiperemesis benar atau kena penyebab penyakit yang lain gitu. Okay. Kalau dia disertai nyeri perut, oh, kita perlu nih pemeriksaan yang penunjang yang lainnya. Misalnya, apakah dia ada penyakit liver? Atau dia ada ternyata infeksi saluran kencing. Jadi pada ibu hamil tidak menutup kemungkinan ada infeksi saluran kencing ya. Nah, oh, ternyata kalau mual muntahnya ternyata ada infeksi saluran kencing, ya kita akan obati infeksinya gitu. Tapi kita lihat nanti ceknya, jadi bukan hanya tanda dehidrasinya aja. Jadi kita akan dibantu dengan cek lab ya. Kita cek lihat misalnya darah lengkapnya. Biasanya kita lihat hematokrit kan buat darah ini pada orang-orang yang apa namanya DBD ya. Pasti akan ibu sering dengar hematokrit. Nah, kita lihat kalau dia dehidrasi, biasanya dia akan kadarnya akan meningkat. Nah, kalau misalnya tes urin. Nah, misalnya tes urin kita lihat ada infeksi saluran kencing atau enggak. Terus kita lihat di situ ada senyawa yang keluar, yang misalnya molekul-molekul yang besar, ketonnya sampai keluar atau enggak. Dia untuk melihat misalnya berat jenis urinnya meningkat atau enggak, kita bisa lihat, oh, ini beneran dehidrasi atau enggak, Ki. Dari urin aja yang pemeriksaannya murah aja kita bisa lihat. Ini beneran dehidrasi, enggak infeksi atau enggak. Kalau misalnya hasil darah lengkapnya, urinnya misalnya bagus, kita misalnya pemeriksaan yang lainnya misalnya cek liver misalnya. Oh, ternyata sebelum hamil dia ada penyakit liver misalnya. Makanya sekarang itu pemerintah bagus sekali, kita kan akan ada pemeriksaan ANC terpadu atau rutin. Nah, dari puskesmas itu ceknya gratis. Itu ada pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap, terus HbSAg. Jadi kita ketahuan saat hamil pertama, kita udah tahu kita kena hepatitis B atau enggak. Karena akan beresiko menurun ke anaknya. Nah, kalau misalnya mengikuti program pemerintah yang gratis ini, kita kan enggak rugi itu. Oh, kita udah tahu misalnya kita ada potensi ke penyakit apa. Jadi pas misalnya ketemu mual muntah berlebih, kita udah enggak kaget. Ada kemungkinan penyakit atau lain atau enggak. Tapi kalau misalnya enggak ditemukan penyakit yang lain, oh, berarti memanglah ini mungkin berhubungan dengan beta HCG-nya gitu.
Tapi sebaiknya dilakukan sebelum ini ya, Dok, ya, sebelum kehamilan ya. Maksudnya persiapan pranikah juga semuanya
bisa
diperiksain.
Kalau gitu ya, persiapan pranikah bisa, tapi kalau misalnya yang untuk kehamilan trimester pertama biasanya pada 4 mingguan kayak gitu, itu udah langsung dari bidannya atau dari puskesmasnya kita akan cek namanya ANC rutin. Itu akan dicek jadi dari hasil labnya, urinnya, kita lihat hasilnya bagus atau enggak. Dan itu pemeriksanya gratis, ibu-ibu. Kalau ke puskesmas nanti ibu akan dicek berat badannya. Makanya kok kenapa sih ibu hamil harus ditimbang-timbang tiap kali ke puskesmas, tiap kali ke dokter kandungan.
Karena ya,
itu penting
ya, Dok,
itu
ya.
Akan penting melihat perkembangan berat si ibunya. Nanti akan pengaruh ke berat janinnya juga gitu. Terus kalau misalnya diagnosanya, Dok, misalnya hipermesis tuh gak ketemu, misalnya apa hanya cuma cek darah sama urin doang? Enggak, kita harus juga misalnya USG gitu. Kita lihat USG untuk memastikan pertama hamil anggur atau bukan. ya. Oh, karena ternyata ini bukan hamil anggur misalnya. Kalau dia hamil anggur akan ada tindakan yang lain, ya, pengobatan yang lainnya. Tapi kalau misalnya bukan hamil anggur, hamil yang normal misalnya, kita lihat kondisinya janinnya. Okay. Dia apakah air ketubannya cukup atau enggak? Karena misalnya kekurangan air ketuban buat janin juga berbahaya, Ki. Begitu. Jadi karena ibunya dehidrasi itu pasti akan mempengaruhi air ketuban pada janinnya di dalam.
Kapan sih, Dok, kita harus ke dokter untuk kapan kita mulai khawatir dan it's time to menghubungi dokter atau curhat di platform-platform online ketemu dokternya gitu.
Oh iya, sekarang udah banyak banget ya aplikasi dokter online
virtual, ya. Dokter virtual ya. Gimana
sebenarnya itu, kita ngomong dulu tentang kehamilan. Pemeriksaan kehamilan rutin dulu ya, yang ibu-ibu harus tahu kapan sih harus rutinnya ke dokter gitu kan. Dari awal kehamilan itu harus sudah ke dokter. Ya, misalnya dijadwalkan nih, ibu-ibu tulis nih jadwal pemeriksaan kehamilan yang dianjurkan. Usia kehamilan 4-28 minggu itu setiap 1 bulan sekali. 4-28 minggu itu sebulan sekali.
Gak boleh ditawar ya, Dok ya.
Terus 28-36 minggu itu baru 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Nah, kalau usia 36 minggu sampai 40 minggu itu kan udah menjelang kelahiran tuh. 1 bulan menjelang kelahiran itu baru seminggu sekali. Biar ketahuan, oh, jangan-jangan ini udah ada tanda-tanda mau melahirkan, okay, atau kalau misalnya ada kegawatan janin langsung ketahuan gitu. Kenapa sih harus kok misalnya dari awal kehamilan kok tiap 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, 2 minggu sekali? Karena biar ketahuan kita kalau misalnya ada kehamilan bermasalah di janinnya atau di ibunya, penanganannya lebih awal seperti itu. Dan sekarang programnya dari pemerintah itu kan banyak nih yang sudah menggunakan BBJS ya. Asuransi kan lebih banyak menggunakan BBJS atau asuransi yang lain juga sekarang sangat mendukung program ini, apa namanya, menekan angka kematian ibu dan bayi gitu. Jadi ini program yang benar-benar dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang punya asuransi kesehatan juga sangat mensupport. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya, Dok, itu kantong takut jebol, pakai BBJS saja. Melahirkan lebih mudah, lebih aman, dengan tenaga medis, dan itu bisa gratis. Terus kalau misalnya kayak tadi terjadi hiperemesis gravidarum nih, Dok, kapan harus ke dokter, Dok, gitu. Kan kalau misalnya ibu nggak bisa minum 12 jam ya, atau makan minum sampai enggak 12 jam kok enggak bisa makan minum.
Maksudnya karena makan terus muntah, keluar lagi gitu, Dok, ya.
Saking muntah-muntahnya terus, atau saking enggak bisa makannya, enggak nafsunya. Kayak gitu, itu udah bahaya ya, itu udah tanda dehidrasi.
Kalau saya malah enggak bisa stop makan, Dok. Gimana nih?
Sama tos dulu dong, Ki.
Aduh, my god.
Terus disertai nyeri sakit perut nih. Sakit perut yang nyeri banget ya. Nah, itu bahaya ya. Itu harus dicek ada sesuatu atau enggak. Jadi, apakah mual muntah dengan penyebab yang lain atau enggak, atau misalnya timbul gejala dehidrasi kayak tadi ya, pusing, lemes, terus sampai misalnya bibirnya kering, kulitnya kering, terus pipisnya jarang. Nah, itu udah tanda-tanda ya, udah bahaya. Kok misalnya udah lebih dari 8 jam aku gak kencing nih, apa udah sampai 12 jam aku gak kencing sama sekali, berarti dia udah gak ada nih cairan yang harus dikeluarkan karena dehidrasi dia. Atau misalnya jantungnya sampai berdebar-debar. Dehidrasi itu bisa loh bikin kita jantungnya berdebar-debar. Karena ya memang kalau misalnya nanti setelah diresusitasi dapat cairan, jantungnya mulai turun lagi, denyut jantungnya, jadi gak cepat lagi. Atau misalnya turun berat badannya turun drastis, misalnya gak mengganggu nih mual muntahnya, cuma sehari 4 kali doang, tapi dia gak nafsu makan misalnya,
jelas turun ya,
berat badannya turun drastis, atau dia hanya bisa minum doang. Karena yang bisa masuk yang lembut-lembut cuma minum misalnya. Oh, nanti lihat, oh, berat badanku kok turun drastis lebih dari 5% berat badan sebelum kehamilan, itu harus dicek ya. Yang ditakutkan adalah malnutrisi, karena efeknya pada janin. Nah, bahaya. Makanya kalau misalnya kok sampai kok badannya tiba-tiba kurus banget, bahaya ya. Kita kan memang cita-citanya pengen kurus ya, Ki. Tapi ini lain cerita ya, dengan sakit ya.
Oke, pokoknya kalau lagi hamil tuh harus semuanya treatment itu di ini ya, Dok ya. Harus diperhatiin banget kondisi tubuh kita sendiri.
Betul sekali.
Anjuran-anjurannya dokter harus kayak gimana gitu. Terus kalau udah terlanjur nih, Dok, fix habis dari dokter sakit. Beneran, terus obatnya gimana nih, Dok, pengobatannya?
Kalau morning sickness atau mual muntah biasa pada kehamilan itu bisa ditangani di rumah. Tapi untuk hiperemesis gravidarum itu di rumah sakit, Ki. karena kita benar-benar harus memperhitungkan elektrolit tubuhnya atau rehidrasinya.
Harus nginep tepat, gitu dok.
Iya betul. Nanti kita lihat kalau dia memang benar-benar dapat obat-obatan anti muntah, misalnya sama sekali nggak bisa lewat mulut, terpaksanya harus lewat infus.
Biar tetap
cairannya terjaga, nutrisinya jaga, cairannya juga terjaga. Kalau misalnya sampai misalnya dengan cairan dia nutrisinya kok ternyata dia benar-benar kehilangan berat badan cukup banyak ya. Kita harus ngejar nih nutrisinya, berat badannya ya. Misalnya dengan cairan nggak cukup, bisa juga sampai terpasang selang yang di hidung yang langsung masuk ke lambung, NGT, nasal gastric tube ya. Nah itu untuk masukkan nutrisi lewat situ. Misalnya saking nggak bisa makan minumnya, misalnya rehidrasinya udah teratasi tapi dia tetap nggak bisa makan minum misalnya, yang mau nggak mau terpaksanya dia harus pasang selang lewat hidung. Makanya segitu pentingnya nutrisi pada ibu hamil ya. Terus kalau misalnya dok, bisa nggak sih dok ditawar misalnya kalau misalnya rawat jalan aja?
Iya gitu. Kadang-kadang kan ibu zaman now kan kayak sibuk dok tuh nggak bisa ditinggal kerjaannya, meeting.
Lah kalau dia mual muntah, mau dikasih obat gimana caranya dia mau minum? Iya. Obatnya kan pasti keluar ya kan? Makanya kenapa concern banget ini hiperemesis gravidarum larinya kebanyakan rawat inap di rumah sakit dengan pemantauan ketat, terutama untuk janinnya. Kita memastikan tidak terjadi masalah dengan janinnya gitu ki. Jadi kalau misalnya ada yang nawar sampai dokternya, bu ini harus rawat inap ya, terpaksa infusnya, dokternya bukan cari uang tapi itu demi kebaikan ibu dan janinnya gitu.
Jadi harus dipahami ya ibu-ibu ya, kondisinya memang begitu nih. Emang harus, jadi jangan nawar-nawar, kerjaannya boleh ditunda dulu demi janinnya yang lebih sehat.
Iya betul Ki.
Insan edukasi, wah gak kerasa nih ya, waktu udah menunjukkan hampir pukul 4 sore tapi kita masih punya beberapa fakta atau mitos ya dok ya.
Yes.
Yang mau kita
ini paling seneng
kasih.
Nih biasanya kalau sama Uci ini yang paling saya tunggu dok.
Oke. Okay.
Mitos dan fakta.
Iya karena sebagai orang awam itu yang kita butuhkan ya dok ya. Banyak
iya,
segala macam berseliweran di telinga, gak boleh ini gak boleh itu, termasuk soal kehamilan ini ya dok ya.
Iya betul. Coba Ki, mitos faktanya yang paling umum deh. Kan kamu belum pernah ngalamin hamil tapi kan kamu sering dengar tuh.
Sering-sering.
Yang suka bertanya-tanya di kepalamu, bener gak sih dok?
Soal ini sih dok, sering makanan sih. Jadi
soal makanan.
Orang-orang suka julid kan, hamil ya, jangan makan ini loh, jangan makan ini, nanti panas perutnya, macam durian kayak gitu.
Betul. Ya itu pertanyaan paling sering ya. Dok, hamil itu boleh gak sih makan durian atau nanas? Katanya bikin keguguran.
Iya, benar-benar.
Sebenarnya itu adalah mitos.
Alhamdulillah, buat tunjuk durian aman ya.
Jadi, tapi dengan catatan tidak berlebihan, karena kalau misalnya mengkonsumsi memang berlebihan, terutama durian ya, sebenarnya itu aman kalau konsumsinya tidak berlebihan, karena si durian ini malah justru dia punya manfaat. Ada kandungan organosulfurnya serta triptofannya. Nah ini buat apa sih kandungannya si durian ini? Ada antioksidannya dan ada antimikrobanya, antibakterinya, anti jamurnya. Jadi komplit. Jadi nggak ada misalnya buah-buahnya malah itu justru menjadi racun, kecuali kalau konsumsinya berlebihan.
Okay.
Nah, kalau di misalnya di agama Islam itu kan memang kita tidak boleh mengkonsumsi terlalu berlebihan. Sebenarnya kalau cuma satu biji itu nggak masalah, tapi kalau misalnya makan tiga buah, tiga gelutung itu nggak boleh. Terus kalau misalnya nanas nih, paling sering yang saya ditanyakan, dok nanas boleh nggak sih? Katanya kan segar, biasanya orang hamil kan senang banget yang asam-asam kan. Boleh kalau nggak berlebihan. Kenapa sih nggak boleh? Atau nanas, padahal nanas kan ada kandungan vitamin C-nya. Jangan salah. Jadi kalau misalnya nggak berlebihan nggak apa-apa ya ibu-ibu.
Okay.
Itu aman. Terus mitos dan fakta lagi nih yang paling sering nih, karena si Kiki belum nikah, jadi ini yang paling sering ditanyakan pada orang nikah. Dok, kalau misalnya ini saya lagi hamil nih, terutama trimester pertama, boleh nggak sih saya berhubungan dengan suami? Itu paling sering ditanyain.
Karena ada isinya perutnya dong.
Iya, yang ditakutkan adalah misalnya menyakiti janinnya. Itu pernah terdengar ya pertanyaan itu. Tapi memang hal sepele, tampak lucu, tapi ini sering pertanyaan yang sering muncul. Sebenarnya kalau misalnya pada kehamilan trimester pertama atau akhir, berhubungan seksual boleh atau penetrasi itu boleh. Asal kalau misalnya memang kalau trimester pertama tidak disarankan penetrasi karena misalnya kalau misalnya dia muncul kontraksi atau apa gitu. Okay. Kalau trimester pertama kan karena ibunya juga nggak mual muntah atau apa, sebenarnya kalau misalnya kandungannya cukup kuat dan baik-baik aja nggak masalah, boleh gitu dilakukan penetrasi dan itu juga nggak akan masuk nyakitin si janinnya juga gitu loh. Rahim itu cukup diciptakan dengan sempurna gitu ya.
Nggak ada jumlah maksimal ya dok?
Jumlah maksimal ya kalau misalnya kelelahan kasihan ibunya juga Terus yang paling dianjurkan kapan sih kalau misalnya melakukan hubungan seksual dengan suami pas kehamilan itu pada trimester 3 terutama menjelang hari perkiraan lahir.
Malah kayak gitu
di atas 36 minggu malah disarankan silakan ibu bapak anaknya ditengok pak anaknya tengok
langsung bapaknya gaspol.
iya jadi ada baiknya, jadi bukan berarti misalnya kita melarang tidak melakukan berhubungan seksual. Ada misalnya dengan kondisi-kondisi janin tertentu atau kondisi ibu-ibu yang tertentu yang akan dokter kandungannya bilang, oh mohon bapak maaf ini harus ditahan, tidak melakukan berhubungan seksual karena misalnya ada kondisi ibu atau janinnya yang mengkhawatirkan atau perlu observasi seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang normal, baik-baik aja, sehat, gak masalah gitu.
Oke, jadi tetap harus konsultasi dulu ke dokter ya,
makanya
aman.
Sih pentingnya pemeriksaan rutin yang tadi kan sampai 28 minggu dia sebulan satu kali gitu kan, 36 minggu kok seminggu sekali. Oh ternyata siapa tahu dokternya bilang pak perlu tengok gitu.
Oke, baik dokter, kayaknya udah cukup lengkap banget ya kita hari ini, banyak diskusi tentang hipermesis gravidarum. Betul nggak dok?
Betul, hiperemesis.
Oh iya. Oke, ya udah salah sedikit boleh lah ya dok ya. Oke, terima kasih banyak dokter Ani yang sudah membagikan ilmunya. Dan terima kasih juga untuk Insan Edukasi yang sudah setia gabung selama kurang lebih 1 jam lamanya di RM Medica. Terus dengarkan RM Medica selanjutnya di hari Kamis di jam yang sama, jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Radio Edukasi. Kalau gitu, Kiki Anjani mau pamit undur diri dulu.
Dokter Ani juga pamit.
Dan selamat ketemu nanti di RM Medica selanjutnya ya. Dadah, sampai jumpa lagi.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.